Միայն մաքուր փոխհարաբերություններ հանդուրժելու իրեն հատուկ կրկոտությամբ նա սկսեց հաշիվ տալ իրեն վերջին երեք օրվա մասին. Թիավարման ռիթմը իր խաղաղ, հուզիչ անհամաչափությամբ ընթացք էր տալիս նրա մտքերին. 21-ին ես մեկնեցի Ջենովայից. Պեպինան այնքան էլ գոհ չէր. Սա անախորժության պատճառ դարձավ. Միանգամայն հասկանալի է. Նա չի սիրում ինձ մենակ թողնել ճանապարհորդելու. Ես 69 տարեկան եմ. Արդյոք Միլանում ունեցած գործերս այդքան կարևոր էին? Ջենովայում ինձ այդպես էին թվում. Բոկանեգրայի նոր հրատարակության կապակցությամբ մի քանի կետեր պայմանագրում, Դոն Կարլոսի բեմադրությունը Վիեննայում, ի վերջո կարող էր ինքը ռեկորդին գալ ինձ մոտ. Սակայն ժամանակ առ ժամանակ պետք է անձամբ հանկարծակիի բերես, վախեցնես հրատարակչիդ. Չէ որ սա վերստուգման չենթարկվող կողոպուտ է. Հրաշալի է ստացվում. Նույնիսկ հաշվապահները խորամանկ ու շփոթված հայացքներ են ունենում իմ հայտնվելիս. Իսկ Բոյիտոն? Նրա օթելոն վատ չէ. Նրա օթելոն նույնիսկ արտակարգ է. Սակայն ինչ ծիծաղելի միտք ծագեց գլխումս. Ես այլևս չեմ գրելու. Եթե 60-ից հասնելով ես արդեն սպառվել էի, բնությունը պետք է խելագարվի, որպեսզի 79 մոտ կարողանամ թեկուս 4 տակ թորինել. Ստիպված եմ վերջին օրերս անպտուղ ապրել. Իսկ եթե մի նոր օպերա գրեմ ու բեմադրեմ, հասարակությունը գտասրտությամբ կընդունի, և Սանտագատայի հարգարժան վարպետի և երգեհունիկի երկացանկի նկատմամբ տածած համակրանքից ճանապարհ կտա նրան. Ողջ Եվրոպայի փքված քննադատները նույնը կգրեն, ինչ որ շարունակ գրում են իմ մասին, սկսած Դոն Կարլոսի ժամանակներից. Պարզվում է, որ ես Վագների միջակ էպիգոնն եմ. Ես քաղցր մեղցրացնում եմ նրա հարմոնիան. Նրա վսեմ բազմազայնությունը ես ճանում եմ իմ անտաշ բուսետոյական ոճով փոխարինել. Ահ, թող գործեն այս մտքերը. Հսկա գազանի գիշերային մռունչի պես գոնդոլավարի կանչը պատրեց այդ խուլ ժամի լռությունը. Մաեստրոն տնտղեց իր ճամպրուկը. Այս լիրն իմ անեծքն է. Դեռ լավ է, որ հիմա ավելի առողջ եմ, քան առաջ. Հաղթահարել եմ երիտասարդ տարիներիս քրոնիկ բկացավը. Աստիճաններով 2-2 թռչելով կարող եմ 5-րդ հարկ բարձրանալ, և սիրտս ավելի դանդաղ կբաբախի, քան 20 տարի առաջ. Սակայն այս զգայունությունն անշուշտ տարիքիս արդյունքն է. Հակառակ դեպքում, ինչու երբ հսկայական ընդմիջումից հետո նորից ընթերցեցի իմ Նաբուկոն ու Բատալիա Դիլենյանոն, բազմիցս արտասվեցի. Հնացած բաներ. Այնտեղ ոչ չափի փոփոխություն կա յուրաքանչյուր ֆրազում, ոչ ալտերացիայի նշաններ, ոչ արգելված կվինտաներ, ոչ խճճված ձայնադաթարներ ու մոդուլյացիաներ, և ոչ էլ այլ մոդայիկ դատարկ բաներ. Սակայն դրանց փոխարեն, նրանցում մի զորեղ բան կա, ինձ համար, և այլևս ոչ ոքի. Վերջ. Եվ ին Վենետիկ կատարած այս ճանապարհորդությունն էլ արդյոք միայն սենտիմենտալություն չէ? Միթե առաջներում ես այսպես կհուզվեի. Ռիկորդին պատմեց ինձ, որ ձեր Վինյան մերձի մահ է. Ո, ինչպես ճմլվեց սիրտս. Ես անցկությամբ տեսա իմ առջև 51-53 թվականների Վենետիկը. Վինյան. Նա իսկական մարդ էր, իսկական ընկեր, ուսումնասիրող, հայտնագործող. Մինչև առավոտյան ժամը 3-ը մենք փոխադարձաբար տուն էինք ճանապարհում միմյանց, ու զրուցում։ ինչպես էին այդ ծրույցներից կրակ կտրում մեր ուղեղները։ Հապա Գալլոն, մեր բարեսիրտ ու կատակաբան, բիրտ ու անպատկառ Վենետիկցի Գալլոն, որին որպես Բարբայայի ու Մերելիի անիծյալ ու փառապան շարքի վերջին իմպրեսարիո, ցավոք հնարավոր չէր պահել որևէ թանգարանում։ Եվ ահա ես, որտեղիցս միշտ դժվարությամբ շարժվող մարդ եմ, գնացք եմ նստում ու գալիս այստեղ։ Սակայն երբ դու ինքդ արդեն ձեր ես, մահին չպետք է այցելես։ Այնտեղ պառկած է մի խեղճ, չորացած մարդուկ, բռնում ես լպրծուն ձեռքը։ Ամենահեղինակավոր բժիշկն անգամ ինքն իրեն չի կարող օգնել։ Այսպես, ժամանակակից գիտությունը մի օր էլ քո վրայից կանցնի, նաև քո վրայից։ Հանկարծ մի կռահում շամփրեց մաեստրոյի միտքը։ Արդյոք ես իսկապես միայն հիվանդ բարեկամիս պատճառով եմ եկել Վենետիկ, ուրիշ ոչինչ չի ձգել ինձ այստեղ։ Արդյոք չեմ խաբում ինքս ինձ։ Գոնդոլա Սանտ Անջելոյի մոտով դեպի մեջ ջրանցք էր սահում։ Մշուշը նահանջել էր։ Արծաթագույն, անձև, փլավոր մակերեսը ճոճվելով գրոհում էր պալատների շարքը։ Առջևում, մի քար նետելու հեռավորության վրա, հոգնած օրորվում են երեք գոնդոլ։ Սրանք Վագների մարդկանց գոնդոլներն են, որոնցով նրանք տուն են վերադառնում Լաֆենի թատրոնից։ Դրանք սովորական այն վարձու նավակներից չեն, որոնցից մեկով լողում էր մաեստրոն, այլ երկուական թիավարներով արիստոկրատական գոնդոլներ։ Օտար երկրացիները լուռ են, մեռյալ լռությունը հակառակ որևէ հավանականության կլանում է ջրի մեջ սուզվող թիակների ամենաթույլ ճողփյունն անգամ։ Շուտով Վերդիի գոնդոլը հասնում է փոքրիկ նավատորմիկին, սակայն կարծես ճակատագրի ծայրահեղ նենգության կամքով Վերդիի գոնդոլավարը նրանցից առաջ չի անցնում, այլ որոշ հեռավորության վրա հանդարտ իր նավակն ուղում է օտարերկրացիների երեք գոնդոլներից միջինին հավասար։ Վագները նստած է կնոջ ձախ կողքին, նա իր դուրս ցցված ճակատով գլուխը, որ լուսնի լույս ու ստվերի կախարդական չար խաղի մեջ սաղմի նմանություն էր ստացել, ետ էր գցել ու աչքերը փակել։ Ներքին հզոր կյանքը, որից այդ գլուխը գերլարվածության տակ գտնվող մեքենայի պես թրթռում էր, սերն ու ատելությունը յուրաքանչյուր դիմագծում, հաղթելու և տիրելու կամքը այլևս բացակայում էին նրանում։ Մարդը թերևս ենթարկվել էր մեծագույն հոգնատանջության, ննջին, թիավարության քնաբեռ ռիթմին, լուսնի վտանգավոր ազդեցությանը, քնած է նա, արթմնի, թե Վենետիկ քաղաքի կախարդական ժամն է ըմբոշխնում։ Մաեստրոն, որ խիստ լարվածությամբ գերմանացու կերպարանքն էր զննում, մի փոքր բարձրացել էր տեղից։ Ուրեմն, այդպիսին էր այն մարդը, որի անունը, ազդեցությունը, գոյությունը, հազարադեմ ստվերը մոտ 20 տարի հետապնդում են իրեն։ Այժմ նրանց հայացքները չեն հանդիպում, այժմ կարող է մի կուշտ զննել նրան։ Այս տասնամյակների ընթացքում որտեղ էլ որ նա թեկուզ մի բառ կարդար իր արվեստի մասին, անունը տալով թե անանուն, իսկույն հառնում էր այնտեղ Վագների անունը և մթագնում իր սեփականը, և ոչ միայն հասարակությունն ընդհանրապես, այլև ընկերները, մտերիմ ու մտերմագույն ընկերները, թաքնված անողոքությամբ փոխել էին իրենց վերաբերմունքը նրա նկատմամբ։ Եվ այստեղ նա իսկույն հիշեց շնորհաշատ Անջելո Մարիանին և այն իսկական ու խոր ցավը, որ նրան պատճառել էր այս մարդը։ Այս դիրիժորը հեգնալից հանդգնել էր դրժել իր խոսքը այնքան լկտիաբար, կարծես դիմացինը ապաշնորի մեկը լիներ։ Նա չէր ուզեցել Այիդայի առաջին ներկայացումը վարել։ Ինչու՞, որովհետև դա նրան այլևս չէր հետաքրքրում։ Նրա փառամոլությունը դեռ ավելի հեռուն էր ներգնում։ Նա ուզում էր Լոհենգրինը կամ նույնիսկ Տրիստանը ղեկավարել։ Եվ ոչ միայն Մարիանին էր դավաճան Հուդա։ Յուրաքանչյուր դատողության, յուրաքանչյուր դրվատանքի, յուրաքանչյուր շնորհավորանքի, հիացմունքի և նույնիսկ աստվածացման մեջ Վերդին զգում էր մի դառը կաթիլ, թե նամակագրության մեջ, ընկերական զրույցներում, թե մարդկանց վեհերոտ փսփսոցում, երբ նրան ճանաչում էին Ջենովայի, Միլանի, Պարմայի փողոցներում։ Այն հարգալից հովանավորի ոճը, որով վերջերս մեծարեցին իրեն Փարիզում, ամենուրեք զգում էր նա այս թաքնված վիրավորական զիջողամտությունը։ Ամենուրեք, նույնիսկ կնոջ իր նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի մեջ։ Սակայն ինչ անուն կարելի է տալ սրան։ Սա ոչ սառեցում է, ոչ սիրո բացակայություն և ոչ էլ արհամարանք։ Սա մի անորսալի բան է։ Եվ այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր ձայներ անգում նրա չափազանց սուր ականջը կարողանում էր լսել այս. «Դու մեծագույն վարպետ ես, դու Իտալիայի փառքն ես, դու հուշարձան ես»։ Բայց արդեն բավական է, անցել է մանկական խաղերի, թատրոնական ասպետների, գեղեցիկ մեղեդիների ու բեմական հրաշքների ժամանակաշրջանը։ Դու ապրել ես ու հաղթական ցնծացել, բավարարվիր դրանով։ Այո, հենց այդպես էլ եղել է։ Գերմանական կանխակալ, ստոր, մանրախնդիր կարծիքը նրա և իտալական մելոդրամի մասին հաղթանակել է ողջ աշխարում և հաստատվել ոչ միայն Փարիզում, այլև նվաճել երիտասարդության ու հասարակության լավագույն ներկայացուցիչներին իր սեփական հայրենիքում։ Ահ, այդ դառնությունը, որ բուն էր դրել նրա հոգում, մի ունային բան չէր, ոչ էլ վիրավորանք կամ նախանձ։ Փառքի արբեցուցիչ խնջույքում նրան շատ ավելի մեծ բաժին էր վիճակվել, քան բոլոր մյուսներին։ Այդքանը բավական էր, նա հագեցած էր, և այլևս ոչինչ չէր ուզում ստանալ, սակայն ուզում էր տալ, և դեռ պետք է տար իրեն ամբողջովին, բայց չէր կարող։ 10 տարի և այն տարիքում, երբ ողորմություն էր յուրաքանչյուր վարկյանը, նա դեն էր նետել ապարդյուն։ 10 տարի շարունակ նա պարապ էր, անպտուղ, ողորմելի, մեռած։ Ուղակի մեռած։ Ոչ, սպանված։ Նրան սպանել էր սա, այս ննջացող, ոչ մի կասկած չունեցող թշնամին։ Զայրույթի մոլուցքով մաեստրոն հասակով մեկ կանգնեց գոնդոլի մեջ։ Վագների հսկայական գանգը անշարժ առկայծում էր խավարում։ Կինը տագնապալի հայացքը հեռվին էր հառել։ Այդպես կանգնած և լուսնի հրեշավոր, ամեն ինչ փոփոխող լույսի տակ, հարևան գոնդոլի իրենին համարյա շփվող կողքին նայելով, Վերդին մտածեց. «Այնքան մոտ է, որ կարելի է բռնել»։ Սակայն նրա գրգռված մտքում, ուր դեռ մոլոր թափառում էին մահ և սպանություն հասկացությունները, խառնվեցին և բառերը։ Մաեստրոին թվաց, թե ինքը մտքում բառերը շփոթեց. «Այնքան մոտ է, որ կարելի է սպանել»։ Շփոթված ու ամոթահար, նա ընկավ իր նստարանին։ «Ոչ», նրա սրտում ատելություն չկար։ Անօգնական հեռացող Վագներին նա դիտում էր որպես հրաշալի ու մաքուր տեսիլք։ Ինչպես դավայել է ուժեղին, թշնամին, հակառակորդը, մարտընկերը այն պայքարում, որը վարում էր նա հարյուրավոր անքուն գիշերներին, նրա համար ամենաթանկը դարձավ աշխարում։ Թեև մինչև այժմ նա խուսափում էր հակառակորդին երես առ երես հանդիպելուց։ Պարտիտուրներին ու դաշնամուրային հատվածներին, որոնք նրա համար հեգնանքով բերում էին Փութաջան համախոհները, մի թռուցիկ հայացք նետելուց և արագ թերթելուց հետո ինքն իր նկատմամբ ունեցած անորոշ վախով մի կողմ էր դնում։ Միայն Լոհենգրինն էր նրան ծանոթ, Վիեննայի կայսերական թագավորական պալատական օպերայի բեմադրությամբ։ Սակայն նրա անհանգստությունն այդ դեպքում ցնորք դուրս եկավ։ Նա եթե ոչ ավելի ուժեղ, ապա որպես հավասար դուրս եկավ օտար թատրոնից։ Նրա երգեցողությունն ավելի մաքուր է, նրա անսամբլային ֆրազները ավելի կանխատրամադիր ու ոգեշնչված։ Հավանաբար այս ողջ երկյուղն անհիմն է, և սրա մյուս գլուխգործոցները նույնպես չեն կարող նրան ոչնչացնել։ Արդյոք ճշմարիտ է այն բոլորը, որ նա զգում էր իր ծայրահեղ զգայունությամբ, այն բոլորը, որ հասկացնել էին տալիս որոշ անվստահելի գոռոզամիտներ, իբր այս մարդը արհամարում է նրա օպերաները ու նրա ոճը։ Միթե հանճարեղ մարդը չպետք է կարողանա մի այլ ժողովրդի ճշմարտությունը ըմբռնել։ Իսկ կես ժամ առաջ, երբ թատրոնի միջանցքի կիսախավարում երկու օտար հայացք հանդիպեցին իրար, արդյոք կրակ չէր բոցկլտում Վագների աչքերում։ Չկար նրանցում բարձրագույն մի ճանաչում, մի կոչ, հակառակ ամեն տեսակ երկպառակության, ծննդյան պատահական տարբերությունների, հակառակ ազգության, կրթության, մի կոչ, որ ասում էր. «Եկ, ես Վերդին եմ, դու Վագները»։ Ինքն իր մեջ կամացուկ արտասանեց մաեստրոն այս բառերը, և հազիվ էին ծագել դրանք նրա մտքում, երբ ինքն իրեն լուծվեց նրա կանխազգացումը. «Ոչ թե հանուն Վինյայի, հանուն մեռնող բարեկամիս եմ եկել ես Վենետիկ, այլ եկել եմ այս Վագներին տեսնելու, նրան հանդիպելու, աստված գիտե թե ինչու. Մենք երկուսս էլ ծեր ենք, նույն թվի ծնված. Նա տեղաշարժ է անում ու տիրում ամենին. Ես վեհերոտ ու մունջ եմ, միշտ նույն երկչոտ գեղճուկը ռոնկոլ է գյուղից, և սա է ճշմարտությունը»։ Պարզ ու հստակ, ինչպես պատին հենած ու չափազանց վառ լուսավորված դեկորացիան, բացվեց պալացո Վենդրամինի ճակատը։ Երեք կոնդոլները ափին մոտեցան։ Անտարբեր և առանց դրանք նկատելու չորրորդը շարունակեց ճանապարհը։ Մի քանի վայրկյանից մաեստրոն հարցրեց իր գոնդոլավարին ժամը քանիսն է։ «Տասն անց է տասնհինգ, պարոն, և մի քիչ էլ ավելի»։ «Մենք դեպի կայարան ենք գնալու»։ «Իմ գնացքը միայն ժամը երկուսն անց կեսին է մեկնելու»։ «Ա, դեպի Միլան»։ «Ետ դարձեք և գնացեք Սան-Պոլո»։ Օտարականն ասաց տան համարը։ Թիավարը ետ դարձրեց նավակը։ Նրա ուղևորը ծնկներին գցեց ճանապարհորդական ծածկոցը։ Արտասովոր մեղմ դեկտեմբերյան գիշերը այժմ զգալիորեն սառն էր դարձել։